Jāņu naktī jāklausās, ko vārdas kurkst. Ja rupi šlama vārds angļu valodā, tad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Ja rupi šlama vārds krievu valodā, tad gaidiet Putina zaļos cilvēciņus. Tā var pārfrāzēt Līgo dienā Baibas Bicenas tvītoto. Šogad pirmoreiz 7 gados Līgo vakars un nakts bija bez lietus un patīkami silts. Valstī, kur ir pat izteiciens līst kā pa jāņiem, šāda notikuma attīstība vedina uz satraukumu. Viss iet uz galu, pat jāņos saulains laiks, tvīto Ivars Svilāns. Uzticīgi tradīcijām, ka ja notikums nav nofotografēts un ielikts Twitterī, tad tas nav noticis, sociālos tīklus pārpludina bildītes ar jāņu gunīm, vainadziņiem un lecieniem pār ugunskuru. Viena meitenē nepaveicies, viņa tvīto, visiem ir jāņu bildes, izņemot mani. Jo man viņas ir kaut kāda čaļa telefonā, kuru es pat nepazīstu. Bet tas nav pats sliktākais, kas varētu notikt jāņu naktī, ja alus baudīts par daudz. Reinholds Zviedrs joko. Grāfs Drakula tā piedzērās, ka aizbrauc ar draugiem sagaidīt saulēktu. Kamēr Latvija svinēja Līgo dienu, apvienotajā karalistē balsoja par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Referendumā ar niecīgu pārsvaru tika nolemts izstāties no Eiropas Savienības. Dzēra Latvijā, reiba Lielbritānijā. Referendumā notikušajam iemeslus meklē D reiznieks. Vienīgais Brexit pozitīvais rezultāts Latvijā – jāņu rītā politiski apzinīgā sabiedrības daļa ātri atžirga no reibuma, vītro Gerda Sture. Bet Dzintars Hmiļevskis zobgaļo. Jāņu naktī pazaudēt jaku, atslēgas, brilles vai kurpes ir nieks. No rīta pamosties un konstatēt, ka vairs nav Lielbritānijas – tā ir štēle. Izdevuma Financial Times biroja vadītājs Briselē Pīters Špīgals Twitterī raksta – šķiet vajadzēja pieteikties Beļģijas pasei, kamēr es varēju. Briti uz referenduma rezultātiem reaģē dažādi. Ir sajūsmas pilni tvīti, ka beidzot valsts atgūs neatkarību, ir aicinājumi visiem migrantiem pamest Lielbritāniju, ir arī šoka pilni ieraksti. Man šķiet, ka es vēl nekad neesmu tik ļoti vēlējusies, lai maģija būtu īsta. Par referenduma rezultātiem tvīto grāmatu sērijas par Harry Potter autori J.K. Rowling. Referenduma rezultāti ir arī iespēja spīdēt ar pamēlnu britu humoru. Brexit līderi tiks galā ar imigrāciju un apkaros ekonomisko migrāciju, iznīcinot Lielbritānijas ekonomiku, tvīto Ians. Bet Marks Galeotti raksta, pēc Brexita Lielbritānijai ir jānotur referendums par neatkarību no ekonomikas, vēstures un realitātes. Un tad viss būs kārtībā. Es neesmu uztraucies, ironiski tvīto Scotts Montgomerys. Kad gan Eiropā kaut kas šausmīgs ir noticis, ja sakombinē nacionālismu un ekonomisko depresiju? Bet kā britu lēmums izstāties no Eiropas Savienības ietekmēs Latviju? Rita Ignāte saredz pozitīvo. Latvijā ir reāls, efektīvs reemigrācijas plāns. Tam ir nosaukums Brexit. Viņai piekrīt pensionārs Bauskā, kas raksta. Lielbritānijas referendums patiesībā ir daļa no Latvijas valdības slepenībā glabātā reemigrācijas plāna, lai tautieši atgrieztos. Bet Kristīna atgādina. Briti jau tik un tā nebija normāli eiropieši. Brauc pa nepareizo pusi, tizli krāni, tizli štepseļi. Bet ar britu referendumu nekas jau nav beidzies. Un citu Eiropas Savienības valstu potenciālie referendumi nav vienīgie, par ko vērts domāt. Kristaps Skutels rosina arī mums veikt tautas nobalsošanu un tvīto. Jārīko referendums par Latvijas izstāšanos no tāda karstuma zonas. Pēc jāņu karstuma vilnim pielāgojamies kā nu varam. Kuna Kalniņa novērojas. Tramvaja vadītāji zaļo gaismu sagaida namu ēnā, nevis krustojumā pie luksafora. Rudītis Pakauska, Latvijas radio, Twitter apskats.